Čítanie z Božieho slova bude z knihy kráľov, druhá kniha kráľov o uzdravených vodách. A Elizeus riekol, doneste mi novú šialku a dajte do nej soli, a doniesli mu. Vtedy vyšiel k prameňu vody a vysypúc do neho soľ povedal, takto hovorí Hospodin, uzdravujem túto vodu. Nebude viacej odtiaľ smrti ani syroby. A voda je uzdravená až do toho dňa podľa Elizeovho slova, ktoré hovoril. A ďalej v 4. kapitole od 38. verša Smrť hrnci. Potom sa navrátil Elizeus do Gilgala a bol hlad v zemi. A synovia prorokov sedeli pred ním. Tu povedal svojmu služobníkovi, pristav ten veľký hrniec a navar synom prorokov kaše. Preto vyšiel jeden na pole, aby nazbieral zelín, a keď našiel nejakú poľnú lozu, naoberal z nej poľných uhoriek plné svoje rúcho, a príduc, nakrájal do hrnca, aby z toho navaril kaše, lebo neznali toho. A vyliali to mužom, aby jedli. Ale stalo sa, ako tak jedli z kaše, že skríkli a riekli, smrť v hrnci, mužu Boží, a nemohli jesť. A on riekol, doneste múky. A keď doniesli, nasypal do hrnca a povedal, nalej ľudu, aby jedli. A potom už nebolo ničoho zlého v hrnci. V tom prišiel nejaký muž, Baal-Šališe, a doniesol mužovi Božiemu chleba z prvotín 20 jačmenných chlebov a nového zbožia vo svojom vreci a povedal, daj ľudu, nech jedia. A jeho posluhovač povedal, načo nám toto predložiť pred 100 mužov? Ale on riekol, daj ľudu, nech jedia, lebo takto hovorí Hospodin, najedia sa a ešte aj zostane. Amen.
Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, všetci ste srdečnou láskou vítaní na tomto dnešnom večernom zhromaždení. A tak sa vám priznám, že som sa veľmi tešil na túto chvíľu. Lebo mne Jožko povedal, že bude možnosť, že by ste sa aj pýtali. Že budeme mať, ja vám odovzdám ten Boží odkaz. A ak vy budete mať nejaké otázky a čokoľvek by vás zaujímalo, tak môžete mi dať otázku a môžeme potom pokračovať týmto spôsobom. Dobre? Aby to nebolo len kázanie. Verím, že mnohé vaše otázky, ktoré máte a proste tie potreby duchovné, že Pán naplní, ale ja veľmi milujem otázky a bolo mi to takto slúbené, že tie otázky môžu padnutú, takže pre mňa je to veľmi vzácna príležitosť, keď sa ľudia pýtajú a chcem vás povzbudiť, neexistuje hlúpa otázka, existuje len hlúpa odpoveď. Dobre? Takže vy ste vo výhode. Dobre? Veľmi vzácne slovo prečítal môj milý brat z knihy Kráľov, druhá kniha Kráľov, a je to také zvláštny príbeh o uzdravených vodách. A dnes, keď sa dívame vôbec do kresťanského sveta, tak vidíme, že tie vody sú všelijaké. Musím vám povedať, že ja to vidím, pretože chodím po celom svete a stretávam sa s kresťanmi rôzneho zamerania, rôzneho myslenia, od pre mňa tých najnepriateľnejších spôsobov, ktoré vydám niekde vo svete, až po tie najjednoduchšie spôsoby toho chápania kresťanstva. Musím vám povedať, že táto široká škála myslenia ľudí je preto tak veľmi široká a taká roztečená, pretože ľudia málo čítajú Božie slovo. A tá moja prvá taká výzva k vám, a ja vás veľmi prosím, skutočne tak, ako vás len môžem prosiť ako brat Kristu Ježišovi, milujte Božie slovo. Čítajte si Božie slovo. A nebuďte tými, ktorí berú všetko, čo sa hovorí, alebo všetko, čo práve ide. Tak ako aj v móde sú určité trendy aj v kresťanstve, a musím vám povedať, že ľudia vždycky proste snoria po niečom novom, po niečom, čo ich zaujíme a chcú si to odskúšať. Ale musím vám povedať aj to, že ľudská hlava to nie je holubník. Niekto nikomu nie je urážkou. Ty nemôžeš hoci čo pustiť do svojej mysle. Ty nemôžeš hociaké názory, hociaké skúsenosti nemôžu prejsť tvojou myslou, tvojou hlavou, pretože to môže otráviť tvoj život a môže to byť aj veľmi nebezpečné pre tvoj zdravý vývoj tvojej osobnosti, potom zdravý vývoj tvojho osobného života, smerovania tvojho života a takisto môže to byť veľmi nebezpečné aj pre vývoj, ďalší vývoj tvojej rodiny. Takže to je veľmi široko siahly dosah to má, že s čím so všetkým sa zaoberáme. Títo mužovia mesta, ktorí oslovili Elizea, hovorili, že miesto, na ktorom bývame, je dobré miesto. Ale vody sú zlé. Vody osirotievajú. Tú časť, milý brat, neprečítal, ale ja vám ju takto prerozprávam. Že vody osirotievajú rodiny. Viete, čo to znamená? To znamená, že prichádza do rodín smrť a ľudia odchádzajú zo života. Na mnohých miestach a v mnohých spoločenstvách, aj v cirkevných spoločenstvách, prichádzajú ľudia, Pán Boh dáva nové životy, ale potom, viete, keď mnohokrát nazrú do toho, čo sa deje, ako tí ľudia myslia, ako tí ľudia žijú, aký je príklad a aké je ovocie ich života, tak jednoducho sa odvrácajú najprv od spoločenstva, potom strácajú dôveru Boha a vlastne zomierajú, duchovne zomierajú. Neviem, ako to vy máte skúsenosť vo vašich spoločenstvách, koľko ľudí prišlo do vašich spoločenstiev a koľko z tých ľudí ostalo pri Pánu Ježišovi. Je otázka, že či my, tá naša služba a to, čo robíme, to, čo ľuďom dávame, tú vodu, ktorú prídu, aby pili v našich spoločenstvách, je veľká otázka, že či tá voda dáva život alebo osirotieva. Kto za to môže zodpovedať? Len vedúci? Viete, niekedy veľmi ľahko tak oddávame tú zodpovednosť na jedného, dvoch ľudí. Ale vedzte to, že celé spoločenstvo zodpovedá za to, aká voda tečie. Ja keby som nekázal čisté Božie slovo, ja som dovolil mojim veriacim, aby mi povedali, brat Alexander, odchyluješ sa od písma, odchyluješ sa od Božieho slova, teda nie od litery, ale od ducha Kristovho, od ducha litery, odchyluje sa a zamyslí sa nad tým. Pretože ak mňa nikto neupozorní na to, že niečo nie tak hovorím, alebo nie tak som tak podávam a nie tak som pochopil, ako to v skutočnosti je podľa Krista, tak nielen ja som za to zodpovedný, čo hovorím, ale aj tí, ktorí ma počúvajú. A ja vás chcem povzbudiť tomu, ak by ste videli, že niekedy nebudem hlásať čistého Krista, tak máte právo už či osobne, alebo mailom, alebo telefonicky mi zavolať: brat Alexander, ako to myslíš? Toto je Kristus, o ktorom ty hovoríš? Rozumiete? Lebo sme zodpovední jedni za druhých. Ak nám je to ľahostajné, že prichádzajú ľudia do zboru, do cirkvi a prídu, sú nadšení, proste sú zapálení a potom vidíme, že oni odpadajú, odchádzajú, tak za to nemôžu len tí vedúci, ale aj my ostatní. A keď prišiel do tohoto mesta tento Elizeus, tak tí mužovia mesta prišli, a tam nie je napísané, že to boli mužovia mesta, vedúci mužovia mesta, ale jednoducho tí mužovia mesta, ktorí mali, cítili zodpovednosť za to mesto. Viete, niekedy som videl zodpovedných členov cirkvi a videl som niekedy nezodpovedných vedúcich. Ale ten, kto cíti zodpovednosť, tak nemôže povedať, že proste za to sú zodpovední iní a on, ich bude Boh za to brať na zodpovednosť. Pozrite sa, títo mužovia mesta, my nemáme tu napísané, že to boli predstavení mesta alebo nejaká vedúca spoločnosť toho mesta, ale jednoducho mužovia mesta prišli za Elizeom, za týmto Božím mužom a povedali: miesto, na ktorom bývame, je dobré miesto, ale vody, ktoré tu pijeme, osirotievajú. To znamená, že tie rodiny sú stále menšie, to spoločenstvo je stále menšie, proste není rodina, kde by niekto neplakal nad svojim drahým, nie je rodina, kde by proste nebola smutná a nedobrá správa, že niekoho strácame. A im to ležalo na srdci. Leží vôbec niekomu dnes na, smrť, na srdci stav cirkve? Poznám jedno mesto, kde v jednom zbore, ktorý má teraz, ja neviem, nejakých 200 členov, proste už sa tam vystriedalo, nechcem to prehnať, no ak nie 5000 ľudí. No ale stále tam 200 členov je. A tí ľudia prečo odišli? Pretože tam bola voda dobrá? Prečo je taká veľká migrácia v cirkvi? Prečo je taká veľká migrácia v zboroch? My si musíme dať odpoveď na toto. Písmo nám chce na túto otázku dať odpoveď, ale či sú uši, ktoré to chcú počuť? A my si musíme uvedomiť, že my každý jeden sme za to zodpovední. Ja sa modlím, keď Pán Boh privedie do nášho spoločenstva človeka, tak ja sa modlím a prosím Pána, aby taká voda tiekla v tom našom spoločenstve, aby ten, kto žiť chce, aby žil. Lebo človek nie preto ide k prameniu, nie preto ide k vode, aby nakoniec uhynul, ale preto ide k tej vode, lebo má nádej občerstvenia a života. Preto ľudia prichádzajú do cirkvi, preto prichádzajú do spoločenstva Božieho ľudu, lebo chcú žiť. Majú nádej. Ale nie vždycky tečie tá voda, ktorá dáva život. A my za to musíme prosiť Pána. A keď vidíme to, že je v zbore a v cirkvi veľká migrácia, tak nepovieme si, no ešte je tu kopec ľudí, ktorých môžeme zasiahnuť, ku ktorým môžeme prehovoriť, ktorých môžeme osloviť. No ale to nás musí zastaviť, že jak je to možné, že hľadajúci človek nenašiel v tom spoločenstve. A ja, viete, teraz nehovorím len pre vás, ktorí tu sedíte, tá hrstka tohoto spoločenstva, ale toto moje kázanie pôjde na internet a bude to počúvať možno celé Slovensko. A ja preto hovorím o týchto veciach tak, aby ste v tom komplexe toho premýšľania, aby ste aj vy rozmýšľali o tom vašom spoločenstve, o tých vašich spoločenstvách, že jak je to možné, že toľko ľudí, veď si len zoberte, ja čo si pamätám v Šťavnici, koľko je tomu už rokov, Jožko, čo ja chodím do Banskej Šťavnici? Veľa rokov. Nechceme tu hovoriť nejaké veľké čísla, tak radšej povieme veľa. No. A za tie veľa rokov, môžem vám povedať, toľko veľa ľudí a tvári ja som stretol medzi Božím ľudom 35 rokov. No tak, viete si predstaviť, čo sa dá vidieť za 35 rokov. Tak za 35 rokov som toľko tvári videl a ja mnohé tie tvári dnes tu nevidím. A cítim zodpovednosť. Mám taký vnútorný, také pohnutie v srdci, že kde sú tí vzácni ľudia. Moje srdce plače za tými ľuďmi, za tými tvárami. Ja som vďačný za vás, ktorí ste prišli a naplnili dnes túto modlitevňu. Vďačný som za vás. Aby ste si nemysleli, že proste teraz my sme tu a nám sa neteší. Ja sa veľmi teším, veľmi sa radujem, pretože vidím vaše tváre, ale práve vás chcem urobiť takými zodpovednými nasledovníkmi Pána Ježiša, aby ste tak dávali ďalej to Božie slovo. A aby ste tak pochopili to slovo Kristovo, aby tí ľudia, ktorí hľadajú a ktorým to dávate ďalej, vidia na vašom živote, vidia, že to, čo im hovoríte, funguje vo vašom osobnom živote, aby povedali, toto chcem a našiel som to, čo som hľadal. Môže takéto niečo existovať? Mal som jeden zvláštny sen. Snívalo sa mi, že prišla jedna skupina mladých ľudí ku mne domov a hovorí mi, brat Alexander, Pán Boh nám tak dal na srdce, že ti máme byť takou duchovnou pomocou, oporou v tej službe, duchovnej službe. Bolo to asi pred 7, 8 rokmi. Piatimi. Presne už mi ukazuje brat zozadu, on vie, o čom hovorí. Pred 5 rokmi. Dobre. Je to presnejšie. Mal som tento sen a tom sne som sa tak radoval, že som sa od tej radosti až zobudil. No a keď som sa zobudil, tak mi bolo smutno, že to bol len sen. Lebo veľmi som túžil potom, aby to, čo Pán Ježiš položil do mojho srdca, aby som to mohol dať ďalším ľuďom. A ja som to robil vždycky. Za mnohé roky môjho života som išiel, zvestoval som evanjelium, chodil som, ale videl som, že ja som ako taká jedna lastovička, ktorá oblietávam tu celý svet a že ja potrebujem okolo seba ľudí, ktorí mi pomôžu ísť a niesť a držať mi niekedy ruky ako Húr a Áron držali ruky Mojžišove. A teraz naraz takýto nádherný sen. No, bolo to skutočne niečo krásne. Ja si spomínam na tie pocity v tom sne, že som bol úplne až nadšený, až kým som sa nezobudil. No a potom som plakal pred Bohom a hovorím, Bože, prečo toto môže byť len sen? Prečo to nemôže byť skutočnosť? Prečo mi nemôžeš dať také verné srdcia, ktoré by išli a niesli tú dobrú vodu, tá, ktorá uzdravuje, tá, ktorá sa dostane k tým chorým srdciam, tým strateným dušiam a proste ja som tak sám v tom všetkom. A 5 rokov tomu nazad stala sa taká vec, že naraz prišla jedna skupina mladých ľudí do nášho zboru. A tak privítal som ich, objal som ich a jeden z nich proste pýta sa, že kde je kazateľ? Hovorím, však ja som kazateľ, nestačím ti, alebo... On si myslel, že toto kazatelia nerobia, že niekto príde a objíme, že ich objíme niekto. On si myslel, že ja som nejaký portáž, viete čo, proste nejaký vrátnik, hej, tam. A tak, no, vrátnik už, vrátnika máme za sebou, no tak, kde je kazateľ? Hovorím, však ja som kazateľ. Za ním. Hovorím, tu, posadajte si, veľmi som rád, že ste prišli, krásni mladí ľudia. Jeden z nich je aj Silvester, ktorý potom, myslím, že o krátky čas tiež prišiel. To boli jeho priatelia, ktorí prišli. Skončilo zhromaždenie a po skončení zhromaždení títo ľudia sa postavili do takého kruhu a plakali. A hovorím, prečo plačete? Niekto vám ublížil. Cítil som takú zodpovednosť. Proste skoro som sa aj ja rozplakal, keď som videl, že oni plačú, že... Viete, čo povedali? Povedali, že preto plačeme, lebo sme trafili domov. Od radosti plakali. Toto sú tí moji spolupracovníci, spolubratia, ktorí dnes stoja za mnou. Boh mi ich poslal. Najprv mi to vo sne ukázal. A keď Boh videl, ako sa moje srdce raduje, tak povedal, áno, dám mu to. Viete, my musíme vytvoriť také spoločenstva Božieho ľudu, kde keď prídu ľudia, zaplače ich duša a povedia, trafili sme domov. Doma sme. Tu sme doma. Ale bez lásky to nepôjde. Môžeme mať najlepšie systémy vymyslené. Môžeme mať prepracované programy v zboroch. A ja neviem, čo všetko. Ale ak nebudeme mať lásku a nebudeme mať vzťah, tak sme cvenžiace zvony, znejúce kovy. A jednoducho môže to všetko pekne znieť, ale raz to všetko doznie a je potom hluchota a prázdnota. Ale viete, odtedy, jak títo mladí prišli, jak Pán Boh poslal týchto mladých, veľa, veľa vecí sa zmenilo. Skutočne veľa vecí sa zmenilo. Mohol by vám o tom brat Silvester veľa povedať. Ale viete, čo je to, čo urobil tento Boží muž? Hovorí, doneste mi šálku soli. Doneste mi šálku soli. Vody nie sú dobré. Vody sú choré. Vody osirotievajú proste túto rodiny. Proste prestáva radosť. Prestáva to nadšenie z toho nasledovania Pána Ježiša. Je treba zmeniť tie vody. Lebo voda je veľmi dôležitý proste nápoj v živote človeka. Sú niektoré oblasti, a spomínam si to z histórie, môj otec rozprával, že boli celé dediny, ktoré vymreli kvôli tomu, že nebola dobrá voda. Že boli otrávené spodné vody. A pretože nebol ešte vtedy tá lekárska úroveň a ten výskum nebol na takej úrovni, tak ľudia to riešili na všelijaký spôsob, ale skutočne niektoré celé osadlosti opúšťali ľudia. Takto je to aj s mnohými zbormi. Bol som v takom spoločenstve, kde sestra ma doviedla a hovorí, ukážem ti niečo. Brat Alexander, toto si asi ešte nevidel. A ja som bol zvedavý, že kde ma zobere, pretože ma povolala po jednom kázaní v Bánovciach nad Bebravou. To bolo, po jednom kázaní ma povolala, že aby som išiel k nej na obed. No tak som išiel na ten obed a bolo to na jednej dedine tam, nedaleko. A keď sme sa naobedovali, hovorí, poď, ukážem ti niečo. No tak som vstal, brala ma cez záhradu a vidím tam nejaká stavba. Stará stavba. Vypadalo to ako nejaká stará modlitevňa. Prišli sme tam k dverám, obchala jeden starý kľúč do dverí, otvorila, tie dvere vrzgali tak tie pánty, že to bolo úplne jasné, že tam už roky nikto neotváral tie dvere. Vošiel som dnu, no a to, čo som videl, to bolo na zaplakanie. Jedna modlitebňa, ktorá bola zapadnutá prachom, na stole bola jedna veľká Biblia, takisto zapadnutá prachom. Takže ako som chodil po tej modlitebni, všade boli moje stopy, lebo tam už roky nikto nechodil. A táto sestra hovorí, už mnoho rokov do tejto modlitebni nikto nepríde. A hovorí ma, na čo bola postavená, keď tu nikto... No, že ona bola plná. Tu bolo toľko ľudí, že proste do poslednej lavici všetko bolo obsadené. Hovorím, a čo sa stalo? A hovorili, otvorili sa takej náuke, ktorá osirotila celé to spoločenstvo. A hovorí, ja som ako posledný Mohikán ešte z toho pokolenia a mne to tu pripadlo, ale už to nikto tu nepotrebuje a zamknuté. Viete, čo som urobil? Hoci som bol v nedelnom fraku, padol som na kolena a plakal som. Nevedel som sa utíšiť. Proste nevedel som sa utíšiť. Hovorím, Bože, ty nestojíš za svoje dielo. A ako keby som bol počul odpoveď, hovorí, ale stojím si za svojim dielom. A hovorím, ako je to možné, že tu vrzgajú pánty na dverách? Jak je to možné, že všetko zapadlo prachom? Jak je to možné, že tu nie je aspoň dvaja ľudia, ktorí by sa mohli modliť? A potom som pýtal svedectvo tejto ženy. A ona hovorila, vieš, tam, kde jeden druhého si nevážia, tam, kde je náuka dôležitejšia ako človek, tak to dopadne. Viete, jeden brat mi hovoril, brat Alexander, troskoce moje manželstvo. Hovorím, prečo troskoce? Čo máš? Aké problémy? Vieš, moja žena je strašne neporiadna. Proste prídem domov z roboty, tu nájdem papierik, tam nájdem papierik, tam niečo nie je na poriadku. No proste neporiadnica. Nepadá manželstvo. A hovorím, brat moja, čo keby si ty ten svoj názor zmenil? A čo keby si uvidíš nejaký papierik na zemi alebo tam to rozhodené, tak aby tvoja manželka to ani nevidela, zohol by si sa pekne, zobral ten papierik a ako keby vôbec si žiadne papieriky nebol videl, prídeš k nej, objímeš ju, dáš jej pusu. Ale takú neporiadnicu. Hovorím, vieš čo? Ty si povýšil poriadok nad lásku. A nikdy to nebude fungovať. Tam, kde nejaké systémy a nejaké poriadky a čokoľvek v myslení človeka povýšime nad lásku, nebudú veci fungovať. My musíme vedieť, že tak Boh miloval svet. A tu nemyslím len na prírodu a ja neviem, papagája, opice, ale aj človeka. Tom hlavne človek, to bolo myslené na človeka. Boh tak miloval svet, tak miloval teba i mňa, že svojho jednorodeného syna dal. To najdrahšie dal za mňa i za teba. Vieš o tom, že si drahý? Vieš, že si ty milovaný Boží? Vieš, akú máš veľkú cenu? No keď vieš, presne takisto platila aj za tvojho brata, za tvoju sestru, za tvojho blížneho. No tak, tak zachádzajme jeden s druhým ako tým najcennejším Božím. A nepovýšme svoje učenia, nepovýšme svoje náboženské filozofie a svoje, ja neviem, predstavy nad lásku. Lebo môžeme mať pravdu, ale jednoducho ostaneme sami. Pozrite sa na Pána Ježiša. Svätý, čistý Boží syn. On nám priniesol tú a vysvetlil nám tú vôľu Otcov dokonale. On si sadol s tými nesvätými, s tými neriadnými, s tými všelijakými ľuďmi. A dokonca ho nazvali, že je pijan a žráč vína. Teda žráč a pijan vína. On zobral na seba, on neupustil z toho poriadku, to svoje slovo dostal a povedal, kúpte si odo mňa zlato prečisteného v ohni. To slovo je dokázané v ohni, to je to zlato. On neupustil od žiadného svojho učenia. To učenie je sväté, čo Ježiš Kristus nám predstavil a čo nám podal. On od ničoho neustúpil. Ale pozrite sa, on išiel. A nepovýšil svoje učenie na človeka. Ale išiel k tomu biednému, k tomu hriešnému. Aby ho objal, aby ho vymiloval, aby mu ukázal, že mám záujem o teba, človek. Tam tú modlitevňu zatvorili, možno, že je už aj zbúraná, neviem, čo je odtedy s tým. A takto mnohé spoločenstvá ale odumierajú. Aj v susednej dedine, tam u nás v Komárne, jednu modlitevňu zatvorili. Žiaľ. Roky som chodil tam kázať Božie slovo. A keď bola tá potreba, aby som doviedol nových ľudí, povedali, títo ľudia nám narušujú naše poriadky, neved nám týchto ľudí sem. A ja som s bolesťou potom neviedol tam, otvoril som svoj dom a dnes tá modlitevňa je doslova do písmena zamknutá. A to nie mesiac, dva, už niekoľko rokov. Ja som to nespôsobil. Ale oni povýšili svoje predstavy, povýšili svoje poriadky, povýšili nad potreby tých ľudí. Lebo tí ľudia neboli podľa ich predstav. A tak som im povedal, dobre, tak poďte ku mne. Dám vám miesto v mojej obývačke. A takto sa stalo to, čo dnes poznáte, čo sa deje v Komárne. Ja som nezloročil tej modlitevne, ani tým ľuďom. Ja ich milujem. To sú vzácni moji bratia. Len ľutujem, že svoje predstavy povýšili nad potreby ľudí. A tí ľudia, ktorí chceli tam prísť, Oni jednoducho, oni mali tie potreby. Osirotieva voda. Čo to je, že tá voda osirotieva? Lebo v tom, čo tečie, to, čo by malo oživovať, to, čo by malo občerstvovať, to usmrcuje. Proste to bráni životu. Hovorí Elizeus, doneste mi soľ. A viete, on do prameňa tú šálku soli nielen tak vylial tam do vody, on do hrdla, do prameňa, tam, odkiaľ to vyviera, tam vysypal tú šálku soli. Bolo to veľmi zaujímavé, čo vám poviem. V mojom dvore som si kopal studňu, švagor mi v tom pomáhal. A keď sme vykopali tú studňu, hovorí, dones mi kilo soli. Na čo ti to je? Uvidíš, dones. Zobral tú soľ a pekne sypal do toho otvoru. A hovorím, prečo to robíš? A on hovorí, vieš, tu všelijaké baktérie môžu sa nachádzať a tá soľ tá tie baktérie zabije. Matúšovo evanjelium, 5. kapitola, 13. verš hovorí. Vy ste soľou zeme. Keby soľ stratila svoju slaň, čím ju osolia? Na nič iné sa nebude hodiť, len aby ju zobrali a vyhodili von. A bola pošľapaná od ľudí. Tá soľ je bez užitku, ktorá stratí svoju slaň. Ale tá soľ, ktorá má tú svoju plnú hodnotu, ona je veľmi potrebná. Veľmi potrebná. Zabíja baktérie. Viete, čo to je? Niečo, čo tam nepatrí. Niečo, čo spôsobuje smrť. Čo to je tá soľ? Čo to znamená byť soľou? Čo to je tá soľ, ktorú tam Elizeus vysypal do toho hrdla? To je slova pána Ježiša Krista. To je jeho učenie. Ak my pôjdeme v slovách pána Ježiša Krista a my sa budeme dožadovať čistého, až detinsky chápajúci jeho učenia, tak bude zdravý náš zbor, naše spoločenstvo, naše spoločenstva na Slovensku a bude zdravá cirkev na Slovensku. Ale ak my odchýlime sa a budeme ako tie kozy, ktoré sa nepasú. Viete, čo je rozdiel medzi kozami a ovcami? Ovce sa pasú, oni sa zohnú a pasú sa, trhajú si tú trávičku, ale koza sa vám pás nebude. Viete, čo robí koza? Najbližší strom uvidí, postaví sa a trhá, kazí. Keď moje deti boli také menšie, jeden z mojich synov mi hovorí, tati, ja, keď bude nejaké kázanie, ja už nechcem za tebou sedieť. A hovorím, prečo, synku, prečo? Volá, čo ťa ruší? No, ruší ma to, čo ty robíš. A hovorím, a čo ťa ruší? No, keď niekto káže, tak ty, stále ti takto chodí hlava. A mňa to ruší. A hovorím, synku, to preto mi tak stále chodí hlava, lebo ja teším sa, to je pokrm, vieš, ako ovečka, keď ide a hryská si a tak je to a dobre je to. A hovorí, jo, tak to preto tak robíš. No hovorím, preto, pretože sa teším tomu slovu. Proste to je pre mňa dobrý pokrm. Ale sú ľudia, ktorí nechcú Božie slovo. Sú ľudia, ktorí nemilujú Božie slovo. A oni sa hneď načahujú, proste oni ovocie, viete, kde je ovocie? No na strome. Oni jednoducho trhajú a ničia tie veci. Lámu, halúzy a konáre. Im nestačí čisté Božie slovo. Oni sú neustále, proste idú za veľkými nejakými predstavami duchovnými. My sa potrebujeme vrátiť k čistému učeniu Pána Ježiša Krista. Úplne k základnému učeniu. Ak to nerozumiete, ako opýtajte sa deti. Deti vám vysvetlia učenie Pána Ježiša. Proste dieťa s tým nemá problém. My dospelí mnohokrát máme s tým problém. Lebo špekulujeme nad tým. Ale dieťa nešpekuluje. Ono tak, ako to si prečíta, tak tomu verí. Silvester hovorí, teraz pred začatím zhromaždenia, hovorí, išli do zhromaždenia a stretli susedu a hovoria, no kde idete, alebo jak sa máte, kde idete? No a niečo tam oni hovorili a malý chlapček hovorí, ideme do zhromaždenia, lebo tam je Pán Ježiš. A susede skoro oči vypadli. No, dospelí nepovedali takéto jasné svedectvo však, Silvester. A syn trojročný, ideme do zhromaždenia, lebo tam je Pán Ježiš. A treba krajšie vysvetlenie. Treba jasnejšie svedectvo. Pán Ježiš postavil deti a povedal, učte sa od detí. Lebo ak nebudete také ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva Božieho. Nebuďme prešpekulovaní v tej svojej viere. Buďme pokorní, buďme tí, ako tie ovečky, ktoré milujú ten pokrm a idú a užívajú ten pokrm. Áno, keď sa vrátime k základnému učeniu Pána Ježiša Krista, budeme mať soľ v ruke a staneme sa soľou. Viete, ja som už bol roky kazateľom a vtedy mi povedal Duch Svätý, vráť sa k základnému učeniu. Hovorím, páne, však tam ešte aj Pavel hovorí, že nevrácajte sa k základom a ja to už všetko poznám, ja však viem, o čo sa tam jedná. A Duch Svätý mi hovorí, ale vráť sa. A tak som začal čítať, že proste ak neodpustíte svojim zo srdca, naraz som zistil, ja som všetkým svojim vinníkom odpustil, len nech sa mi neukazujú na oči. Rozumiete? No a vtedy som zistil, že zo srdca som neodpustil. Viete, koľko mi to trvalo? Ešte moja manželka mi hovorí, tatínko, a ešte stále si neodpustil. Hovorí, odpustil. No tak na čo to spomínaš? Tak mi pomohla Zuzka, tak ma natriasla do gati. Rozumiete, jednoducho, ja som sa presviedčal, že to už mám a ona vždy ma presviedčala o tom, že nemám. Trvalo mi to dlho, kým som zo srdca a dnes by som každému svojmu protivníkovi ho obdaroval kyticou. Pretože dnes už viem, akú veľkú a nádhernú prácu urobili v mojom živote tí ľudia, ktorí mi robili zle. Lebo nerobili mi zle, ale dobre. Možno, že keby boli vedeli, ako dobre mi spravia, tak by mi nerobili, boli tak zle. Ale vďaka Pánu, že som to pochopil, musel som si to premeniť v hlave. A odkedy sa to slovo stalo soľou v mojom živote, proste začínajú sa uzdravovať vody. To, čo nebude pravda v tvojom živote, môžeš mať aj najkrajšie kázanie, môžeš mať aj najväčšie meno, jednoducho budeš spôsobovať smrť. Ten bude spôsobovať život, kto má soľ v sebe a ten, ktorý sa stáva tou soľou. Vráťme sa k základom. Vráťme sa k tomu, aby tie základné učenia Pána Ježiša Krista boli amen a pravda. Ale nielen niekde, vo všetkom. Spomeniem vám jedno také základné učenie. Dobre? Overte sa, že kde stojíte. Slnko nech nezapadne nad vašim hnevom. Nad vašim nevyriešeným problémom. Manželia, ako to býva? Nestáva sa tak, že namiesto toho, že by ste si vyriešili, aby ste išli na kolena, večer jeden zadok otočí, druhý proste s prepáčením, so zadkom sú odchnutí od seba a jeden lepšie chrápe ako druhý. Hanba. To je hanba. A hovoríme si, že kresťania. Hovoríme, že máme, že žijeme to slovo Kristovo. Ak nebude amen a pravda v našom živote, slovo Kristovo, nebudeme soľou a nebudeme môcť uzdravovať vody. Vďaka pánu Ježišovi, že sa uzdravili vody aj v mojom manželstve, aj v mojom rodinnom živote, aj v mojich vzťahoch. Zo srdca. Donieste mi šálku soli. A tam, úplne až do toho prameňa, tam do toho stredu, do centra tvojej existencie musí vojsť tá soľ a musí sa stať pravdou a amen v tvojom živote. Ak to tam nebude, si náboženský človek. A potom nedív sa, že niekto príde do zhromaždenia a povie, z toho ma bolí hlava. Je treba, aby sme žili. Aby sme žili slovo Kristove. Nech slovo Kristove bohate vo vás prebýva, tak hovorí Pavel apoštol. A nech o slove Kristovom premýšľame neustále. Dobre? Tak toto je ten obraz tej vody. Vtedy, ak to niekoho zaujíma, ak túžite potom, aby vaše zbory rástli, tak nie druhých kontrolujte, ale samých seba kontrolujte. Sami seba položte do svetla pánovo. Nechajte sa súdiť pánom a Duchom Svätým. A kým nebude Kristove učenie, základné učenie vo vašom živote, amen a pravda, nedajte pokoj Bohu. A zápaste a plačte. A postite sa a modlite sa. A keď to bude pravda, tak budete vidieť, čo sa bude diať. Môj milovaný brat prečítal ďalší oddiel Božieho slova, že synovia prorokov dostali za úlohu pripraviť jedenie. No, aj my sme vlastne tí, ktorí prorokujeme. Pavel apoštol hovorí, chcem, aby všetci prorokovali. Ak chceme vedieť, čo je vlastne úlohou novozákonného proroka, tak ja vám to z Božej milosti vysvetlím. Spomenul som, že slovo Kristovo v nás má bohate prebývať. Keď slovo Kristovo bohate v nás prebýva, prichádza to zasľúbenie, ktoré pán Ježiš povedal svojim učeníkom. Keď otec pošle toho ducha pravdy, tak on vám pripomenie všetko, čo som ja hovoril. Základ novozákonného proroctva nie je v tom, že človek pláta alebo predstavuje, čo bude sa diať, ako sa bude diať, kto príde, kto nepríde, aké zmeny nastanú a čo ja viem čo. Nie, to je proroctvo. Základ proroctva nie je v tom. Základ proroctva je dané slovom pána Ježiša Krista. Základ novozákonného proroctva je dané slovom Kristovým. Slovo Kristovo v nás bohate prebýva. A keď máme obecenstvo s Duchom Svätým, tak Duch Svätý nám tej danej situácii pripomína to slovo Kristovo. Lebo to pán Ježiš povedal. Je to tak? Teda základ nášho prorokovania to nie sú nejaké jasnovidectvo do budúcna, ale základ prorokovania je pripomínania slova Kristovho do tej situácii, v ktorej sa nachádzame a to pravé slovo, ktoré my potrebujeme. Aj dnes jednoducho hovorím slovo, ešte som sa nepýtal, aké máte potreby, ale ja viem, že Duch Svätý, s ktorým mám spoločenstvo, on odhaluje vaše potreby a odpovedá na vaše potreby. Lebo Duch Svätý je poslaný na to, aby pripomínal to, čo Ježiš Kristus hovoril, aby cez to, čo Ježiš Kristus hovoril, pripravoval jeho nevestu. Očisťoval ju, posvecoval ju a ozdoboval ju preto, že keď on príde, aby tá nevesta bola hotová. Ale ona bude hotová nie cez nejaké extatické prežitia náboženské, ale cez jeho slovo. Lebo nie nejakými extra prežitiami sa cirkev pripravuje, ale cez jeho slovo. Čisté, sväté Božie slovo. To znamená, že Duch Svätý nám ho pripomína a my sa preto nám ho pripomína, že my sa tomu slovu poddávame a to slovo nás formuje a robí krásnymi kresťanmi, krásnou nevestou Pána Ježiša Krista. Lebo sa necháme formovať. A teraz, keď my v tomto proroctve fungujeme, existujeme a žijeme, tak vlastne dávame dobrý pokrm tomu nášmu okoliu. Ako to vlastne máme prežívať to slovo? Ako máme spracovávať to slovo? V zhromaždení? Len tak, že keď mám kázanie, tak sa pripravím na kázanie? Kde sa vlastne to slovo spracováva? Kde sa vlastne ten pokrm v skutočnosti pripravuje? Niektorí ľudia mi vyčítali, že kedy sa ja pripravujem, bolo to v minulosti ešte, keď som bol kazateľom, že kedy sa ja pripravujem na službu, keď ja stále robím auta a opravujem a ja neviem, riešim nejaké proste technické veci. Kedy sa ja pripravujem? A my hovorili, poctivý kazateľ sa aspoň 15 hodín pripravuje na kázanie. Tu hovorím, Pane Bože. Hovorím, tak ja som už dávno nepoctivý. Viete, my sa potrebujeme pripravovať stále na kázanie. Lebo nie je len toto naše že miesto. Vy si myslíte, že ja len tu kážem, keď sa tu postavím a tu produkujem nejaké kázanie? No to si nemyslíte. To kdekoľvek, aj keď som tie autá robil, ja vám poviem, ako moje kázanie vypadalo pri tých autách. Priniesli mi proste jednu rozbitú Opel Vectra, auto to bolo ešte v tom čase, no to bola značka nádherná, hej, pred 20 rokmi to bolo. Hej. Donesli mi takéto auto a jeden veriaci brat chcel proste pomôcť tej neveriacej rodine. A ja poznám jedného brata veriaceho, ktorý vám to dosť lacno vám to spraví a netrápte sa za tým. No tak oni s takou dužičkou ma prijali, že prišiel mechanik a hovorím, kde máte to auto? No, že tu. A tam bol ten brat a tu bola celá rodina, tá neveriaca. A ja keď som sa popozeral, videl som, že ten kufor je stlačený až pod sedadlá. Tak hovorím, no, milosť Božia bude potrebná v tomto. Chytil som, položil som ruky na ten kufor, rozbitý kufor. A začal som sa vrúcne modliť k Pánovi. Myslel som si, že o aké veľké niečo sa deje teraz. A tí ľudia, tí neveriaci, keď som odišiel, hovoria tomu bratovi, koho si nám sem doviedol? Však my sme nepotrebovali farára, aby nám to pochoval to auto. My sme tu potrebovali odborníka. A on hovorí, spolaníte, nebojte sa, on to spraví, aj keď sa modlil. No on nám sem farára doniesol, aby nám to pochoval asi. Vysmiali sa mi. Smiali sa a potom som im doniesol to auto pekne urobené, kvalitne, pekne to bolo spravené. No, čo za to? Ja som vedel, že je to ľuďom neveriacim. Hovorím, tu to máte, máte to takto. Ak to viete prijať. No boli veľmi šťastní. A o nejaký čas ma volali do Bratislavy. Volali ma, že brat Alexander, máme tu viacero ľudí, ktorých by bolo treba pokrstiť. Mohol by si prísť pokrstiť. A hovorím, prídem, prečo by nie? A keď som prišiel, už som stál na kraji bazéna a naraz vidím celá tá rodina oblečená v bielom rúchu. A hovorím, a vy čo vy tu hľadáte? A oni plakali. A hovorí, pamätáš sa, keď si sa tam modlil, brat Alexander, keď si sa tam modlil za to auto? Hovorím, pamätám, samozrejme, že si pamätám. A oni hovoria, my sme ťa vysmiali. My sme si z teba robili posmech. A hovorili sme, že no čo z toho bude? Ale keď si nám to auto doniesol späť, my sme od toho dňa nemohli spať. Nemohli sme spať, lebo takú vinu sme cítili, že sme prišli za kazateľom a povedali sme, my chceme, aby nám Pán Boh odpustil to, čo sme urobili Alexandrovi. A kazateľ ich viedol k Pánu Ježišovi, prijali Pána Ježiša a tam na kraj bazéna stála celá rodina. No kedy sa pripravujeme? Kedy sa pripravujeme na službu? Nie celý život? Nie všetko, čo robíme, je vlastne príprava? Nie všetko, čo robíme, je svedectvo? Či sa ľudia nedívajú? Myslíte si, že ľudia majú len uši, ako my pekne rozprávame? Oni majú oči otvorené. Ja keď som mal oči zatvorené a modlil som sa, oni mali oči otvorené. Vďaka Pánu. Teda ten pokrm pripraviť, my pripravujeme ho vo svojich komórkach. Rozpamätajme sa, čo povedal Pán Ježiš, že my potrebujeme mať každý svoju komórku. My nemôžeme proste mať svoju kanceláriu, kde si vyrábame svoje kázania. Viete čo? Smrť hrnci. Smrť hrnci. Ak niekto len toľko sa zaoberá Božím slovom, aby zhraboval nedelné, teda zhrabličkoval nedelné kázanie, tak ja vám poviem, že z toho nikdy život nebude. Ale potrebujeme mať komórky. A v tých komórkach, keď prídeme do komórky, tam si čistíme ten svoj vzťah s Pánom Ježišom. Aký je ten tvoj vzťah s Pánom Ježišom? Ja ťa nechcem spochybniť, ja sa ťa len pýtam. Keď prídeš do svojej komórky, čo urobíš prvé? Pane, tu som. O, aký som šťastný, že si aj ty tu. Nie. Tak to sa nestretáva s Pánom. Viete prečo? Lebo on je svätý, svätý, svätý. A my sme nesvätí, nesvätí a nesvätí. A riešime vec svojej nesvätosti. Keď vojdeme do komórky, tak je sestra moja. Tak prvé je, Pane, prinášam ti svoje srdce. Prosím ťa, očisti moje srdce. Pane, také všelijaké pohnutky, to všeličo prešlo mojou hlavou, mojimi citmi, mojimi túžbami, alebo mojimi proste aj s mojimi pohnutkami, že by som bol, najradšej bol, ja neviem, čo robil, hrdúsil, alebo čo, hej. Odpusť mi to, odpusť mi, Pane, pomôž mi, aby som zmenil svoju myseľ. Nehnevaj sa na mňa. Nech to zmije tvoja svätá krv. To prvé, keď prichádzaš do obecenstva s Bohom, je tvoje očistenie, tvoje posvetenie, lebo tvoj Boh je svätý, svätý, svätý. Takto začína vôbec to obecenstvo s Bohom. A keď my prežijeme tam tej komórke, to očistenie, Tedy môžeme, tak hovorí písmo, z dôverou dvíhať svoje ruky k nemu, čisté ruky, a my musíme byť stále v obraze. My musíme byť stále v obraze, v akom stave je naša duša, v akom stave je náš vzťah s našim Bohom. Ak my nie sme v obraze toho, nebudeme ani v obraze toho, čo Boh chce konať v našom živote. Duch Svätý svedčí nášmu duchu. Rozumiete? Že sme Božími deťmi. Alebo Duch Svätý nás usvieča z hrechu. Duch Svätý neustále pracuje na nás. Ak toto neprežíva jeden kresťan a prežíva svoju eufóriu neustále už roky, že aký je dobrý Pán a nikdy nepoznal, aký je skazený on sám, tak to je pomýlené kresťanstvo. A smrť je v hrnci. Smrť je v hrnci. A proroctvo nie je pravé. To slovo Božie potom nie je čisté. Tam je niečo proste, čo bude pôsobiť smrť a nie život. Čo urobil tento Boží služobník? Zobral múku a nasypal do toho. Pozrite sa, nič odtiaľ nevyhrabal, nič odtiaľ nepovyhazoval, ale doplnil. Niečo v tvojom živote treba doplniť. To, že ctíš Pána Boha, haleluja. To, že hovoríš, že miluješ Pána Boha, haleluja. To, že chodíš do zboru a dávaš svoje povinnosti tam, haleluja. Ale ak chceš, aby bol život v hrnci, tak tam treba niečo doplniť. A to, čo máš doplniť, to je múka. Viete, čo je to tá múka? To je niečo, čo bolo zomleté. Čo sa mlelo v mlyne. A to je to slovo živého Boha, to je to zrno. To je to zrno, ktoré prináša úžitok. A my máme ten mlyn tu v našich hlavách. V prvom žalme takto hovorí Božie slovo. A o jeho slove, o jeho prikázaniach premýšľa dňom i nocou. To znamená, že my potrebujeme byť zamestnaní v našich mysliach neustále Božím slovom. To sú tie mlyny. My potrebujeme mať tak zomlenú tú múku, takú fajnú múku, že jednoducho to proste, to keď zoberete, musíte povedať, to je nádherne spracované. Nie je tam nič hrubého, nezomletého. Múka je niečo, čo prešlo cez mlyn. Mlyn tvojho srdca, mlyn tvojho myslenia. Božie slovo, ak chceš pripravovať si službu, premýšľaj o Božom slove. Nechoď do poľa tak, ako tento prorok, alebo na internet a odtiaľ niečo si zoberem, odtiaľ a furt pozbieraj všelijaké hľúzy a jedna naša sestra tam v meste, nepoviem z ktorej cirkvi, hovorí, ja som tak nešťastná. Náš pán farár zase kázal z internetu. No, hovorí, zase z internetu. A on vie, keď má to obecenstvo s Pánom, tak také vzácne veci nám povie, ale on zase išiel na internet a pozbieral všelijaké hľuzy. Nezbierajte hľuzy. Ja vás veľmi prosím, proste internet vám nedá, ja vám poviem, ani jedno kázanie som si nikdy z internetu nezobral. Ale to, čo vám hovorím, to, čo prežívam, to neustále tie mlyny, neustále premýšľam. Ja nechcem o sebe rozprávať, len vám chcem povedať, ako to funguje. Premýšľajte o Božom slove, premýšľajte a tešte sa a jednoducho nie je to vynikajúca múka. A potom tento Boží muž nasypal túto múku do tohoto jedla, ktoré spôsobovalo smrť. Nič odtiaľ nepovyberal, ale doplnil. Ty potrebuješ mať doplniť niečo. Vo svojom živote potrebuješ doplniť. Ty potrebuješ ísť do takého obecenstva s Bohom, kde budeš premýšľať o jeho slove. Kde budeš nad tým rozmýšľať dňom i nocou, kde a ktoré slovo Kristovo ešte dokonale neaplikuješ vo svojom živote. A to je tá dobrá múka. A potom môžeš si ísť na internet a môžeš si tam vypočuť. A potom budeš počuť aj tie veľa blúdy. Veľa blúdov sa tam ukáže. Ja keď som minule, niekto mi ukázal niečo tam, hovorím, vieš čo, vypni to, lebo normálne mi oči kazí. Takže chcel som vás povzbudiť. Neviem, či sa mi to podarilo. Chcel som vás potešiť. Existuje komórka, aj ty máš komórku. Vojdi do svojej komórky, zavri dvere za sebou a choď do obecenstva s Pánom. A proste buď Pánu zodpovedný za to. Lebo zase sú niekde spoločenstva, ktorí túto skúsenosť objavili a jeden druhého kontrolujú a kontrola na kontrole. A to je už chore, to je už... Ty si zodpovedný jedine Pánu Bohu za svoje obecenstvo. Nie žiadnemu spoločenstvu. Si zodpovedný, čo s tým urobíš. Choď, zober to slovo Božie, premýšľaj o ňom a jednoducho síp. Prisýpaj. Prisýpaj. A tak to bolo aj v mojom živote. Pamätám si, ako mladý kresťan, objavil som sa v rôznych spoločenstvách. A videl som, že čo sa tam hovorí. A ja som nehovoril to, čo som vyčítal z takej knižky alebo z takej knižky. Ale to, čo som prežíval, to, čo som tak v tom obecenstve s Pánom. A ľudia sa tak divili, že tento Šanko proste nejak ináč funguje ako my. Lebo on to nebere, proste nebere tie hlúzy hoci kde. On premýšľa nad tým slovom. On mele to zrno. Ďakujem vám za pozornosť. Toľko z odkazu Božieho slova.